První biblické slovo, které bude základem i kázání, tak najdete ve 13. kapitole 4. knihy Mojžíšovy, numery 13, a budu číst od 25. do 33. verše. 4. Mojžíšova, 13. kapitola, 25. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili, tedy zvědové, zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše. Podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž se nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebusejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid, bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy. Anákovci totiž patří ke zrůdám, a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví.
Druhé čtení bude ze Skutků, 3. kapitola od 1. verše. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, zpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu. Chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u krásné brány, žasli a byli uvytrženi nad tím, co se stalo. Protože se držel Petra a Jana, všichni se k ním v úžasu zběhli do sloupoví, kterému se říká Šalmounovo. Když to Petr viděl, promluvil k lidu. Muži izraelští, proč nad tím žasnete? A proč hledíte na nás, jako bychom svou vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že tento člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců oslavil svého služebníka, Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se před Pilátem zřekli, když ho chtěl osvobodit. Svatého a spravedlivého jste se zřekli a vyprostili jste si propuštění vraha. Původce života jste zabili, Bůh ho však vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky. A protože tento člověk, kterého tu vidíte a poznáváte, uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. A víra, kterou jméno Ježíšovo v něm vzbudilo, úplně ho uzdravila před vašima očima.
Dobré ráno vám všem. Děkuju za to neuvěřitelně milé přivítání. Na poli církevní mám rád, že i přes svůj věk, přes 50 let jsem zván Janem Drahokoupilem mladším. U nás ve sboru jsem vždycky ten starší samozřejmě, protože můj syn je taky Jan. Takže děkuju za to krásné přivítání. Ale nevím, jestli jsem to měl dělat. Nevím, jestli jsem měl vašemu bratru kazateli dávat na vybranou, na jaké téma mám kázat, protože si vybral téma, že mám mluvit o odvaze. A když jsem se podíval na tu sílu těch velkých osobností, před kterými mám velký respekt a který sedí tady v těch lavicích, tak mě ta odvaha opustila úplně stejně jako ty Izraelce před vstupem do zaslíbené země. Nepovažuji se za úplně odvážného člověka, ale kdo z vás, prosím vás, se pokládá za odvážného? Můžete zvednout ruku teďka? Jeden, dva... Super, super, tři, čtyři, výborně. A kdo z vás, kdo by z vás chtěl být odvážný? Jo, to už je větší les rukou, tak máme to podobně. Já bych toužil být odvážný, jo. A teďka máme mluvit o odvaze. Já, který jsem trpěl tím celoživotně, že jsem neměl ani odvahu postavit dům, tak mám kázat o odvaze těm, kteří toho v životě tolik dokázali. Ale Bůh si někdy k odvážným činům vybírá ty, kteří zrovna odvahou neoplývají. Jako třeba Mojžíše. A proto, aspoň teďka pro tuto chvíli, si přivlastním slova, která říká Ježíš apoštolu Pavlovi, neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou. Odvahu to ode mě bude chtít, protože po celou tu dobu budu tak trošku kázat i proti sobě nebo pro sebe, budu sám s vámi adresátem tohoto kázání. My se zamyslíme nad odvahou křesťana takovými třemi pohledy nad odvahou křesťana. První bod, na který se podíváme, je, co to vlastně ta odvaha křesťana je. Druhou část věnujeme tomu, jak nám Bůh a písmo pomáhá budovat tu odvahu. A ve třetí části se podíváme i na to, jaké pasti a pastičky na nás Satan líčí, abychom o odvahu přišli a co se s tím dá dělat. Tak pojďme nejdřív k tomu prvnímu tématu. Co to je odvaha věřícího člověka? A naopak, co jenom jak odvaha vypadá? Jinými slovy, jakou odvahu dává Bůh? Co je odvaha lidská? A jak je od sebe rozpoznáme? V písmu nacházíme takový zajímavý úkaz, že odvážnými Bůh často dělá ty, kterým jakoby ta odvážná povaha chyběla. Kolikrát to nebývají lidé překypující sebevědomím, nebývají to kolikrát lidé hlasití, rychlí k činu, nebývají to ty lidi, co jsou takzvaně odrány. Jo? V tom novozákonním čtení jsme viděli příběh apoštolů. Apoštolové byli prostí lidé, konkrétně Petr a Jan, to byli rybáři, a přesto vyslání pánem šli a kázali. Jejich odvaha se neopírala o formální vzdělání. Mezi jejich posluchači byli pravděpodobně takoví, kteří byli v zákonu a v prorocích mnohem zběhlejší, než byli apoštolé. Ale všimněte si, jak reagovali lidé, když slyšeli kázat to kázání, které jsme četli. Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že to jsou lidé neučení a prostí, žasli, poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem. Byl ten 13. verš z toho, co jsme četli. Neučení a prostí. A mají odvahu kázat. Proč? No, protože chodili s Ježíšem. No a na začátku kázání se dostáváme k tomu, co je sama podstata. To je celá odpověď na nedostatek odvahy dnešního křesťana. Odvahy k různým činům, odvahy k osobní evangelizaci. Když to aplikujeme na některá naše společenství, tak se podíváme kolem sebe a podívejme se, kdo má odvahu svědčit o Pánu Ježíši, kdo se dělí o svoji víru. Mně se to neříká moc snadno, ale často vidím, že to nebýváme my, kteří chodíme s Bohem už dlouho, kteří toho víme hodně, kteří jsme to slyšeli od besídky přes dorost, mládež, až po každonedělní kázání, my, kteří za ta léta máme celkem slušnou znalost písma. Někdy jsme v přímém přenosu zahambováni těmi, kteří se Kristu vydali relativně nedávno a možná nemají tak velkou znalost či zkušenost, ale uposlechli Ježíšovu výzvu, spolehli se na něj. V jeho odvaze o Kristu svědčí ve svých rodinách, mezi svými přáteli, dalšími lidmi. A lidé, kterým svědčili, přicházejí a mohou se dozvědět o Kristu více, najít záchranu pro své duše, zažít odpuštění a nezměrnou Kristovu milost. Jak úžasný důsledek této odvahy v Kristu. Ve starozákonním čtení jsme sledovali další příběh velké odvahy, dané Bohem. Všimněte si, jak ten příběh, co jsme četli dál, pokračuje. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti, kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše děti, naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si ve spolek, ustanovme si náčelníka a vrátíme se do Egypta. Tu padli Mojžíš a Áron na tvář před celým shromážděním pospolitosti Izraelců. Jozue, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přeci bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu této země. Sníme jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. Tenhle velmi silný příběh odvahy Jozue a Káleb zde stojí tváří v tvář vyděšenému, rozuřenému davu. Davu, který se křikem dožaduje jejich ukamenování. Hledí vlastní kruté smrti přímo do očí. Káleb a Jozue ví, že většina nemá vždy pravdu, že se nerozhoduje vždy správně, ale teď stojí proti ním a chystá se je zabít. Chystá se je kamenovat. Všechen rozum velí, stáhni se. Počkej, až opadnou emoce. Nechoď hlavou proti zdi. Ano, stavět se proti většině ve vlastní síle je naprosto hloupá troufalost. Ale jít proti většině v poslušnosti Božího slova je pravým znakem odvahy. Však také Hospodin následně říká, že Káleb byl jiný. Že Káleb měl ducha Božího. To je ta Boží odvaha. Co je ta lidská odvaha? Co je pouze lidská odvaha? Když budeme v tom příběhu ještě kousek pokračovat, vidíme Pána Boha, jak se na Izraelce velmi silně rozhněvá. Chce je do jednoho vyhladit morem a jen na velmi úpěnlivou prozbu a přesvědčování Mojžíše svůj trest zmírňuje. Rozhoduje, že Izraelci budou putovat po poušti následujících 40 let a že nikdo z tohoto pokolení do zaslíbené země nevejde. Jedině Jozue a Káleb na poušti s ostatními nezahynou. No a po těchto Hospodinových slovech se Izraelci jakoby chytnou za nos. A co čteme? Podívejte se na to. Za časného jítra vystoupili nahoru na pohoří. Řekli, jsme připraveni vstoupit k místu, o němž Hospodin mluvil. Víme, že jsme zhřešili. Ale Mojžíš je varoval. Proč zase přestupujete Hospodinův rozkaz? Nezdaří se vám to? Nevystupujte tam, vždyť ve vašem středu není Hospodin, abyste neutrpěli porážku od svých nepřátel. Amalekovci a Kenánci tam budou proti vám a vy padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina. Hospodin s vámi nebude. Přesto opovážlivě vystoupili nahoru, na pohoří, ale schrána Hospodinové smlouvy ani Mojžíš se nehnuli ze středu tábora. V tom se stoupili Amalekovci a Kenánci, kteří sídlili v onom pohoří a byli je a pobíjeli až do Chormy. Z hlediska odvahy, co vlastně bylo špatného na tom, že se Izraelci takzvaně poučili z toho, jak Bůh reagoval na jejich zbabělost, že sebrali tu odvahu a vyrazili konečně dobývat zaslíbenou zem. No problém byl v tom, že se pokusili být jen lidsky odvážní. Ukázat, že na to mají. Problém byl v tom, že neposlouchali Hospodina. Šli do toho bez něj, šli do boje bez Hospodina. Doslova přestoupili Hospodinův rozkaz. Nedbali na varování Mojžíše. Lidská odvaha a spoléhání na sebe sama pak nutně vedla ke strašlivé porážce. To, co může vypadat jako ohromná odvaha, je z tohoto pohledu spíš ohromná hloupost. Pravá Boží odvaha nepochází z lidského odhodlání, ale z poslušnosti Hospodina. Jak jednáme my? Jdeme do nesnadných situací s Boží pomocí v jeho síle? Nebo se o to též pokoušíme v té svojí síle? V prvním případě je to odvaha a ve druhém je to kardinální hloupost. Jak si nepoplést tyto dvě odvahy? V jedné apokryfní knize toto dilema krásně rozštípnul Juda Makabejský, který svému vojsku čelícímu ohromné vojenské přesile s cílem vyhladit izraelský národ říká tohle. Oni se spoléhají na zbraně a odvahu, řekl. My však spoléháme na všemohoucího Boha. Ten může jediným pokynem zničit všechny, kdo táhnou proti nám i celý svět. To je citace z 2. Makabejské 8.18. Lidský pohled na odvahu bývá jiný než ten Boží. Jednání v Boží odvaze může být lidmi považováno jako šílenost. Jako v případě toho Judy Makabejského. Nebo naopak jako zbabělost, jako v případě Davida. Pamatujete ten příběh, když Saul ve své nenávisti pronásledoval Davida, došlo ke zvláštní situaci. V jednu chvíli se zcela obrátily role a David se svými muži nachází spícího Saule. A tehdy Davidovi jeho muži říkali, hele, to je den, o němž ti Hospodin řekl, vydám ti do rukou tvého nepřítele, můžeš s ním naložit, jak se ti zlíbí.
první Samuelově. David ale na Saula, jak víme, ruku nevstáhl. A když to chtěli za tak jako zbabělého Davida udělat jeho muži, nedovolili jim to. Davidova odvaha nebyla v tom, že konečně zničí Saula, který jej nespravedlivě pronásledoval. Davidova odvaha byla v tom, že nechal Saula žít a spolehal více na Hospodina než na svoje vojáky. Až dojemné vyústění toho příběhu si pak můžete dočíst, když si dočtete tu druhou Samuelovu 24. kapitolu. Na odvahu se tedy musíme dívat božíma očima, ne lidskýma. Naše perspektiva může být zavádějící. Odvážné jednání je v boží poslušnosti, nerozumné je jednání z vlastní vůle, ve vlastní síle. Někdy se to stává právě nám, kteří s Pánem Bohem chodíme dlouho, že začneme spoléhat více na své zkušenosti, na své znalosti, místo abychom jednali podle boží vůle. Jak tedy odvahu získat a budovat? Podíváme se na krátce takový koncept 3V, který nám to osvětlí. První V je jako věřit, tedy brát boží slovo vážně. Spoustu pravd jsme slyšeli už tolikrát, že už tak jako někdy kolem nás jenom prochází. Jak se to může stát, že nás boží slovo neburcuje? Že nám nedává dostatek odvahy? Když jsem si vyhledal v Biblii, kolikrát je tam slovo nebojte se, vyběhly mi odkazy asi přes 2 stránky. Když jsem si vyhledal neboj se, vyběhly mi odkazy přes 4 stránky. Jak to, že tahle ta slova k nám někdy nemluví? Jak to, že říkáme, že jim důvěřujeme, že tomu věříme a pak se někdy vůbec nechováme, jako kdybychom tomu věřili? Někdy to bývá tím, že to hodně slyšíme, ale již méně jdeme ve víře do těch úkolů, které nám Pán Bůh dává. Ať je to osobní evangelizace nebo jiná služba. Prostě, že svoji víru nerealizujeme. Tady je velké nebezpečí, že křesťan, který ze sebe nevydává a pouze se sytí pravidelným příjmem duchovní potravy, je jako sytý člověk. A sytý člověk začne za chviličku tak trošku ohrnovat nos i nad těmi nejlepšími pochoutkami. Místo, aby to, co přijímá, jinde dával dál, přichází znovu, přijímá, přijímá. No a pak se z takového logicky stane hodnotitel, hodnotitel kázání, hodnotitel služby druhých. Za chvilku se propracuje k vytříbené kritice. A tím nemyslím nějakou hloupou, trapnou kritiku, ale takovou, která s božnými, chytrými argumenty poukazuje na chybičky a nedostatky v kázání či ve službě druhých. Jenže největší problém je, že tohle s tou sofistikovanou kritikou ten člověk začne pomalu ničit sám sebe. Vlastně se začne činit nešťastným. Dokonce může začít upřímně a opravdově trpět tím, že nežije v dokonalém společenství. No a toho pak připravuje o důvěru v boží vedení a sám sebe připravuje o odvahu. Ztrácí víru, začne se bát a bojí se logicky toho, co sám neovlivňuje, co sám nemá pod kontrolou. Ať je to jakákoliv služba, besídka, mládež, dorost, kazatel. Zapomene důvěřovat Bohu a je paralyzován. Řešení není tak složité. Křesťan, který do toho ve víře jde, který testuje svoji víru v poli, který je konfrontován se nezdary a neúspěchy, ten pak velmi rád přijímá i slova, která pro jiné mohou být už tak trošku ohraná. Opouští ho kritika druhých, protože sám vidí své neúspěchy, své těžkosti. Věřme, zkusme se postavit na boží slovo, Spoustu toho známe. Dělme se o to, co známe s našimi blízkými. Je kolem nás tolik lidí, co to potřebují. A to nás vede k druhému V. K druhému V jako vykročit. A to i přesto, že se to zdá někdy obtížné. Každá cesta začíná jedním malým krokem. Ten, kdo nikdy nevykročí, nikam nemůže dojít. Pokud v důvěře v Boží pomoc nezačneme mluvit s druhými o Bohu, budeme mít i nadále sousedy a známé a spolupracovníky, kteří o Bohu nikdy neslyšeli. Budeme se trápit, že jsme neudělali to, co jsme měli, že jsme nebyli k užitku tam, kam nás Bůh postavil. Nemůžeme čekat na to, až budeme lepší, až budeme vzdělanější, až budeme zkušenější. Čekat na to, až budu dost dobrý, znamená nevykročit nikdy. Když nebudeme věřit a budeme se bát vykročit, nebudeme nikomu k užitku. Ba nebudeme moci využít ani příležitosti, jako to například udělal Petr a Jan v tom novozákonním textu, který jsme četli. Věřím tomu, že Pán Bůh každému společenství ve své ohromné laskavosti předkládá úžasné příležitosti. Jistě i zde vám mnohým požehnal. Dal vám pracovité lidi, obětavé služebníky, svobodu pracovat s dětmi, s mladými lidmi. Můžete plánovat, jak sloužit místní komunitě. Pán Bůh vás nepřivádí do našich shromáždění proto, abychom vytvářeli dokonalá společenství, kde všecko perfektně funguje. Pán Bůh nás sem pozval, abychom byli k užitku lidem, co žijí kolem nás. Třetí V je jako vytrvat. Vytrvat ve víře, v zápase o to, co je dobré, vytrvat v poslušnosti Božího slova, v činění toho, co po nás Pán Bůh chce. Odvaha neznamená zkusit to jednou a pak už raději ne. Odvaha znamená vytrvat i přes překážky. Vezměme si ještě jednou příklad z Káleba, který i po 45 letech od událostí, o kterých jsme četli, nezapomněl na svůj nedokončený úkol a v 85 letech jde bojovat proti nejstrašnějším obrům v super opevněných městech. Odvaha se buduje vytrvalostí. Když jsme se pustili do díla, držme se, Hospodina, jako Káleb, vytrvejme. Nejednejme jako Kálebovi spolu s vědové, kteří vykročili, pak se lekli překážek a uvrhli tak na sebe smrt pro na sebe i na izraelský národ a 40 let na poušti. Poučme se z toho. Neopakujme jejich chybu. A na závěr ještě krátce se podívejme, jakými vychytralými taktikami se nás ten zlý snaží o tu odvahu obrat. Jo. Je to vždycky tak. Když se někde začne dařit Boží dílo, tak Satan je z toho div živý a hned se začne velice snažit také. Jo. Známe to ze zkušenosti vlastní, ze zkušenosti našeho sboru u nás v Černošicích, ze zkušeností církve bratrské i ze zkušeností jiných církví. Začneme-li dělat kroky v odvaze od Hospodina, hned se přiřítí ten zlý a chytře se nás snaží připravit o tu odvahu a překazit dobré dílo. Útočí ze tří směrů. První směr pokouší se nás rozložit zevnitř jako jedince. Druhý směr pokouší se dostat mezi nás jednoho proti druhému a o co mu nejvíc jde, je ten třetí směr, oddělit nás od Pána Boha. První, rozložit nás zevnitř. Je to někdy neochota, možná neschopnost opustit svůj hřích. To je úplně luxusní satanova past. Jo? Já jsem ji zažil sám mnohokrát. Sledujte. Jen se podívej. Podívej se, Honzo, na sebe, jaký jsi. Jo? Jak se neustále vracíš k tomu, co už si měl mít dávno vyřešeno. Jo? Jak chceš s odvahou předstupovat před druhé a kázat jim evangelium? Co když se to dozvědí? a veškerá odvaha je v háji. Jo? Tohle vypadá jako bezvýchodná situace. Už tolikrát jsem se snažil s tím skoncovat. Modlil jsem se za to. Postil jsem se. Sliboval jsem Hospodinu, že to nechám. Zase si mě to našlo. Mám nad sebou zlomit hůl? A už se o to raději nepokoušet? To je přesně to, co ten zlý chce. Co s tím? No, pokusme se aplikovat ty tři V. Věřte Božímu slovu, že i za vás Ježíš zemřel a i vás chce z hříchu vysvobodit. Vykročte na další cestu za Bohem, i když jste se třeba na chvíli zastavili. A vytrvejte v zápasu o čistotu své duše. Druhá past, ta, co nás dostává mezi nás, neochota nebo neschopnost odpustit. Málo co potěší satana více než to, když se mu podaří dostat křesťany proti sobě. Když nejsme schopni si navzájem odpustit, tak neděláme radost Bohu, ale tomu zlému. Máme-li dlouhodobě nevyřešené vztahy v rodině, ve sboru, v církvi, pak na odvahu k nějakému společnému dílu můžeme směle zapomenout. Místo bychom v důvěře v Boží pomoc odvážně budovali, bojujeme mezi sebou. Co s tím? Aplikujte tři V. Věřte Božímu slovu, že jako Kristus odpustil vám, dávám sílu odpustit i druhým. Vykročte na cestu za usmířením, i kdyby vás to mělo stát peníze, čas, emoce, ztrátu tváře. Vytrvejte v zápasu o čistotu vztahu mezi sebou. Třetí past. Neochota, neschopnost důvěřovat Bohu. Často jsme jako ti Izraelci na poušti, místo bychom hleděli na Boha, který nás zázračně provedl tolika úskalími, tak hledíme na ty obry a opevněná města. Občas místo toho, abychom si připomínali někdy i zázračnou cestu, kterou nás Hospodin provedl jako jednotlivce, jako rodiny i jako sbory, místo bychom posilovali svoji vírou připomínkou toho, co všechno jsme od něj dostali, děsíme se dopředu dalších kroků. Opět máme tendenci hledět jen na svoje schopnosti a možnosti a zapomínáme na Boží sílu. Co s tím? No, aplikujte tři V. Věřte, vykročte a vytrvejte. Amen.